Juan Kapitulo 18. Katapos ni Jesus magampo hini, linmakat hiya upo dan iya mga tinunan ngantin mabukan sa pa nga Kidron ang ngaran. May tanaman dito hadto nga dapit, ngan sinmulod ngadto Jesus nganan iya mga tinunan. Agsob Jesus makigurusahan iya mga tinunan dito, sanglit maaram hini nga dapit ang malingo nga Judas. Sanglit kin martoy Judas sininga tanaman upod in mga sundalo ngan mga gwardyahan templo nga ginsuguhan mga punohan kapadian ngan mga pareseyo. Daranira in mga hinganiban, mga parol ngan mga sulo. Maaram Jesus ang tanan nga mahina nabuha iya, sanglit gintapo niya ngan gimpakianhan hira.
Hinuan iyo ginbibiling.
Nagbaton hira.
Jesus, matagan nasare!
Amo ako.
Nagsiring hiya, natindog dito upod haira ang malingo nga Judas. Hanpagsiring la ni Jesus, amo ako. Inmisul hira nga nagkatutumba hatuna. Gimpakianhan naliwat hira ni Jesus.
Hinugod ang iyugin bibiling.
Nagbaton hira.
Jesus, nga taga Nazare!
Nagsiring hi Jesus.
Ginsumatan ko na kamo nga amo ako. Sanglit kon ako ang iyo toyo. Palaktan niyo inin iba.
Ginsiring niya ini basi batuman nan iya iginyakan. Amay, waray ako kawad ibisan usahan imo iginhatag ha akon. May espada hi Simon Pedro. Hinulbot ini niya ngan tigbason an uripon han labaw nga padi. Ngan napalong an tuo nga talinga han uripon. Malko an ngaran han uripon. Nagsiring Jesus kan Pedro.
Ibalik hatakob ang imo espada. Naghuhunahuna ka ba nga diri ko iimnon ang kupahin pag-antos nga iginhatag haakon han ako namay?
Gindakop nga ginggapo si Jesus han mga sundalo nga upod han ira kapitan ngan han mga gwardya nga Hudeyo. Gindarahiyan nira. Siyahan ngadtukan Anas nga ugangan ni Caiphas nga amo ang labaw nga padi hadto nga tuig. Hi Caiphas ang nagsagdon han mga Hudeyo nga maurupay pa nga usala nga tao ang mamatay para han nga tanan nga katawhan. Sinmunod ka ni Jesus si Simon Pedro ngan hin usa nga tinun-an. Kilala ka upay han labaw nga padi adto nga usa nga tinun-an. Sanglit binmunyog iya ka ni Jesus ngadto habong saran han balay han labaw nga padi. Nagpabilin hi Pedro hagawas sa may portahan. Ginmawas ang tinun-an nga kilala han labaw nga padi. Nakighimang raw han daragita nga nakadahang portahan ngan ginpasulo de Pedro. Nagpakianakan Pedro ini nga daragita nga bantay han portahan.
Diri ka ba usahan tinun-an hito nga tawo?
Diri.
Nagbaton he Pedro. Tungod ang kahagkot nagtapong ang mga surugoon ngan mga gwardya nga nagkatok daw hira palibot han tapong nga nagdadangdang haira ngahaw. Tinmigo bi Pedro aira basi kapasuan hiya. Nagpakianakan Jesus ang labaw nga padi mahitungod han iya mga tinunan ngan mahitungod han iya pagturunan. Nagbaton he Jesus.
Dayuday dayag ang akong pagyakan ang atanan. Ginbuhat ko ang atanan nga pagtudod dito mga sinaguga ngan hatimplo. Di napakadto dito ang atanan nga mga Hudeyo. Waray gud ako magyakan hinbisan ano nga dirin dayag ka iyo. Kay ano nga ako ang iyo gimpapakianhan. Asay niyo pakianhi ang mga tao nga nagpakabati ha akon. Pakianhi hira kung ano ang akon igin sumat ha ira. Sayod hirahan akon iginyakan.
Hanpagsiring hini ni Jesus, gintampalo hiya hinusahan mga gwardya nga nakadto ngan sidngon.
Kamailo mo yung pagyakan hinsugad nga tuhan labaw nga padi.
Nagbaton ha iya he Jesus.
Kung may iginyakan ko nga sayo, sumati ang nga tanan nga hahani. Kun ano an akon ginyakan, kundi kun matadong man an akon ginyakan, kay ano nga gintampano mo ako.
Ngan igin padara ni Anas Jesus nga ginapos pa ngadto kan Caiphas, an labaw nga padi. Han natindog pa hi Pedro nga nagdadangdang harani han tapong, nagpakianaha iya an iba.
Diri ka ba usahan mga tinun-an hito nga tawo?
Naglirong hiya nga nagsiring.
Diri!
Sinmagbang hinpagpakiana in usahan mga uripon han labaw nga padi, nga urupod han ginpalungan ni Pedro.
Diri ba ikaw ang hinkitan ko nga kaupod niya didtuhan tanaman?
Nga nagsiring naliwat si Pedro.
Diri!
Ngan hitungahaw nga takna, tinmugaok in manok. Hanagaaga pa, gindara nila Jesus tikang hanbalay ni Caiphas ngadtuhan palasyohan gobernador. Waray sumulod han palasyoan mga Hudiyo kay diri nira karuyag magtalapas han balaod han ira tuluuhan hi unong han paglinis. Basi makakaunhira han panihapon han paglabay. Sanglit ginmawas na lahi Pilato ngadto ha ira nga nagpakiana.
Ano in iyo subong kontra hininga tao?
Nagbaton hira.
Diri unta namon hiya gindadarangan ni haimo kun waray pahiya makagtalapas.
Nagsiring hi Pilato haira.
Dadahiyangan o sisahan iyo sumalahan iyo kalugaringon nga balaod.
Nagbaton ang mga Hudiyo.
Dere tinutugod haamon hin pagpatay bisan kan kanay.
Nahinabo ini basi matuman ang iginyakan ni Jesus han paghimang raw niya kung ano nga paagi mamamatay hiya. Sinmulod liwat ha palasyo hi Pilato ngan gintawag hi Jesus. Nagpakiana hiya kan Jesus.
Ikaw ba, anadi ang mga Hudiyo?
Nagbaton hi Jesus.
Kalugaringon mo ba ini nga pakiana o ginsumatan ka ba hin iba may tungod ha akon?
Nagbaton hi Pilato.
Kaya no, Hudiyo ba ako? Animo kalugaringon nga mga tao nga nanira mga puno han kapalian ang nagtubyan ha imong nganhi ha akon. Ano ba innabuhat mo?
Nagsiring he Jesus.
Diri kanan hininga kalibutan an akon ginhadian. Kon kanan kalibutan pa an akon ginhadian, nakikigaway unta an akon mga sakop. Base diri ako mahulog hakamutan mga Hudiyo. Diri kanan hininga kalibutan an akon ginhadian.
Sanglit nagpakianaha iya hi Pilato.
Kun sugad, hadi ka ngayan.
Nagbaton he Jesus.
Ikaw an nasiring nga hadi ako. Tungod hini, natawungan kinmanhi ako hakalibutan, basi magpamatuod han kamatuuran, namamati haakon an bisan hinong nga aadahan kamatuuran.
Nagpakianahi Pilato.
Ano ba ang kamatuuran?
Binmalik ngadto agawas si Pilato, nga nagsiring ngadto han mga Hudiyo.
Waray ko hinagian nga sadang pasikaran hinpagsirot ha iya. Kundi sumalahan iyo batasan, nagpapagawas ako hinusang at priso para ha iyo kapanahon hinpaglabay. Karuyag ba niyo nga buhian ko para ha iyo anhadin mga Hudiyo?
Ginmuli at hira pagbaton ha iya.
Diri! Ayaw hiya! Karuyag namon ni Barabas!
Tikasan ini hi Barabas.